Ej, pa kaj ti res nimaš noč za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Vse moje obleke so v šoli, tja pa ne smem. V kar nekaj evropskih državah ostajajo šole kljub porastu primerov okužb z novim koronavirusom odprte. Slovenski otroci za zdaj še ostajajo doma. V tokratni oddaji pa bomo pogledali tudi čez meje Zahoda, se posvetili prvim napovedim o vplivih zaprtja šol povsod po svetu in glede na že obstoječe raziskave o izobraževanju marginaliziranih skupin otrok prikazali problematično delo organizacij, ki analizirajo šolsko uspešnost po svetu. To, kakšen vpliv imajo spremenjene okoliščine izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na otroke, ni odvisno samo od njihove motivacije in sposobnosti ter od socialno-ekonomskega statusa družine, ampak tudi od geografske pozicioniranosti in kulturnih značilnosti okolja. Te lahko ponovno umestimo v interakcije z ostalimi dejavniki, kot so spol, učne težave in drugi primankljaji, materialni pogoji in tako naprej. Zato bomo tokrat pogledali čez meje Slovenije in Evrope, kjer se razlike ne kažejo samo v povprečjih, ampak tudi v vse večjih razlikah med skupinami otrok, ki so v različnih okoljih marginalizirani na različne načine. Pandemija COVID-19 je povzročila eno izmed največjih prekinitev izobraževanja v zgodovini. Šolanje poteka moteno v vseh kontinentih, na vseh kontinentih, v več kot 190 državah. Spremembe so vplivale na skoraj 1,6 milijarde otrok in mladostnikov, kar predstavlja kar 94% celotne šolajoče populacije. V času krize se poglabljajo že obstoječe neenakosti. Pomembne priložnosti disproporcionalno izgubljajo otroci ranljivih skupin, otroci, ki živijo v revnih ali ruralnih predelih, deklice, otroci begunci in prisilno razseljeni otroci ter otroci s posebnimi potrebami. Tako grozi izničenje napredka več let, celo desetletij prizadevanj za zmanjšanje razlik in zagotavljanje enakih možnosti. Po ocenah Združenih narodov bi lahko šolanje v naslednjem letu opustilo do 24 milijonov otrok. Prekinitvijo šolanja pa je povezana vrsta posledic, ki presegajo meje izobraževanja. Zapiranjem izobraževalnih institucij so ne samo mnogi otroci, ampak tudi celotne skupnosti izgubile dostop do ključnih storitev, naprimer do zdravstvene obravnave, preskrbe s hrano in zaščite pred nasiljem. Veliko staršev je zaradi situacije prisiljenih ostati doma in so brez dela. Eno izmed mnogih območij, ki se soočajo s tovrstnimi težavami, je okrožje Kabale v zahodni Ugandi. V nadaljevanju bomo slišali nekaj poročanj članov tamkajšnje skupnosti o posledicah pandemije COVID-19, s katerimi se soočajo sami, njihove družine in učenci v bližnji šoli. Prvi sogovorec je pred pandemijo gradil hiše. Sedaj ne more več zapustiti svoje skupnosti, zaradi česar je ostal brez prihodkov.
Amutkachungo Godoni from Bulimba Chitoma Parish in the sub-county Kabale district in Uganda. The experience or the challenge I'm facing in this COVID-19, I'm starving in my family with the problem of financial input, because I'm a brother, I myself, and my job, it has been the bread of the family. I'm the one who has been catering my students or my family in terms of food, school fees. But nowadays, they are at home. There's no need of paying school fees because the schools have been closed. But in terms of food, they are experiencing the great problem because I'm at home. I can't go anywhere from my home area because of this COVID-19.
Gotthed je pred pandemijo delal v hotelu. Zdaj je doma z 8 otroki. Predtem so otroci hrano dobili v šoli, prav tako so lahko šolske obveznosti tam opravili tudi ob večerih, saj imajo v šoli elektriko. Ker niso vedeli, da bodo šole tako dolgo ostale zaprte, so tam pustili svoja oblačila. Ponova ne morejo, ker ne smejo zapustiti svoje vasi.
Tujajem da Gotthed from Kashunjala village. I stay with 8 people as my family. The problem that I have been facing in this COVID-19, there are many, but I can mention a few. Like when these children came back from the school, we were cooking little food, but we added the more food that we are consuming or we are eating. Then these children, some were staying in schools where they can get light to read their notes, but I don't have light for the children to read their notes. As the COVID-19 came, we faced a problem where they closed the markets. You cannot get the clothes, you know, to buy because you are not allowed to move away from your village.
Nadaljuje učitelj v osnovni šoli Asimwe, ki pojasni tudi težave, s katerimi se soočajo njegovi učenci.
Okay, my name is Mujunu Enseslas. I am a teacher from Asimwe Preparatory School. So this corona, after this corona, something can happen, but we have been not happy with corona virus or COVID-19 because I have been teacher. I have been used to play with the children, with my teachers having you talk and whatever, but now my children, my teachers are homeless there. They are very humble. They don't have what to do. They don't have what to use, like salaries, materials to play with the children. And you have here in Uganda problem of like in using medias teaching. But as a teacher in a private school, we don't have those materials to help our children.
Zaprtjem šol so učiteljice in učitelji marca izgubili vir rednega dohodka, poroča učiteljica iz iste osnovne šole.
My name is Chomcha Allen. I teach at Asimwe Preparatory School. As a teacher of Asimwe Preparatory School, I met a problem of famine in my family and I myself. So it was a big challenge for me to get what to eat, and I also lacked facilities to use. For example, I was being employed by the director, but now there's no way how I can get salary. So that's the big challenge that I met.
Tudi Skovja je izgubila učiteljsko službo.
Teacher Skovja Tumuyimbise. I teach in Nibulimba Primary School. And it is a private school. And my husband was a tourism. But for now, our job are not working. And I have 5 children. We don't have food to give them. We are suffering with hunger.
Nadaljujemo z vplivi zaprtja šol na šolanje deklet. Raziskovalke in raziskovalci za zdaj zgolj napovedujejo potencialne posledice množičnega zaprtja šol, pa vendar lahko na podlagi preteklih raziskav in poznavanja problematike izobraževanja deklic v razvojno zapostavljenih okoljih analiziramo možne izide. Center za globalni razvoj svoja predvidevanja razvija na podlagi prejšnjih primerljivih situacij, kot je bil izbruh ebole v Sierra Leone in Liberiji v letih 2014 in 2015. Šole so bile zaprte od julija do februarja. Takrat so morale deklice v primeru materine smrti prevzeti vlogo gospodinje in posledično opustiti šolanje. Nekatere so šle na ulice in prodajale različne izdelke, s tem pa so se izpostavljale seksualnemu delu. V zameno za hrano ali denar so se prostituirale ali pa začele razmerje in se celo poročile z moškimi, ki so jih lahko finančno preskrbeli, ter tako razbremenile svoje družine. Naraslo je tudi število nosečnih mladoletnic, saj šola ni več zagotavljala varnega okolja, v katerem bi lahko deklice preživljale tudi prosti čas, obenem pa se je prekinila tudi spolna vzgoja. Po svetu se že pred epidemijo ni izobraževalo 132 milijonov deklic, od tega jih skoraj 35 milijonov ni obiskovalo niti osnovne šole. Izobraževanje deklic lahko pomembno pripomore k pozitivnim spremembam v skupnostih, a v revnejših državah imajo pri financiranju izobraževanja še vedno prednost dečki. Deklice so tako vse prevečkrat podvržene že naštetim izidom, prezgodnim porokam, prostituciji, nosečnosti in z njo povezanim zdravstvenim zapletom. Pandemija bo tovrstno usodo prinesla še precej več mladim dekletom, ki so sicer še imela možnost za boljše življenje, kar se tiče ekonomske neodvisnosti in zdravja. Trenutna situacija je za učenke in učence, tako pri nas kot drugod, milo rečeno zaskrbljujoča. Na svetov naj gledamo na pozitivno plat, ne maramo, saj tistim na drugi strani ne koristijo. Najde pa se tudi nekaj primerov dobrih praks pri soočanju z epidemijo. V nekaterih državah so državne institucije in skupnosti poskusile reorganizirati šolanje tako, da bi oblike učenja nadaljavo dosegle čim več otrok. Inovativni pristopi vključujejo na primer vzpostavitev radijskih in televizijskih programov ter pošiljanje gradiv na dom. Ministrstvo za osnovno in srednješolsko izobrazbo v Zimbabveju je na primer vzpostavilo radijski prenos za spodbujanje pismenosti pri otrocih, ki nimajo dostopa do knjig in interneta. Za otroke, ki živijo na težko dostopnih področjih in nimajo radija, so pripravili dodatna učna gradiva, ki poleg navodil za učence vsebujejo tudi navodila za učitelje in starše. Za konec se posvetimo še načinu poročanja o problematiki, ki jo pokrivamo v tej oddaji. Pri poročanju in analiziranju posledic pandemije na šolanje in izobraževanje po svetu izstopa nekaj organizacij, ki veljajo kot avtoritete na področju politike in zdravstva, naprimer Svetovna zdravstvena organizacija, Združeni narodi, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj krajše OECD, UNICEF in UNESCO. Vprašanje, ali je problematika strani zahodno situiranih organizacij pokrita konkretno, sicer presega domet te oddaje. Pardon, seveda, ali je pokrita korektno. Težko pa je prezeti dejstvo, da nekatere organizacije pri poročanju o posledicah pandemije za šolstvo oziroma za učenke in učence govorijo o konkretnih denarnih zneskih. Na tak primer naletimo, če se poskusimo o problemu prekinitve šolanja izobražiti s pomočjo Svetovne banke, ki jo najdemo na prvih zadetkih v Googlovem iskalniku. Pričakovane učne izgube napovedujejo s pomočjo štirih parametrov. Prva dva sta v kontekstu kvantitativnih napovedi in mednarodnih primerjav na področju šolstva intuitivno še razumljiva. To sta povprečje točk na testu programa mednarodne primerjave dosežkov učenkov in učenc PISA ter delež učencev, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Sledita zneska v dolarjih, dobljena na podlagi simulacij in sicer ocena skupne izgube prihodka na posameznika ter ocena skupnih globalnih ekonomskih stroškov, ki jih prinašajo omenjene izgube. Svetovna banka je sicer mednarodna finančna ustanova s sedežem v Washingtonu, ki državam v razvoju nudi finančno in tehnično pomoč za razvojne programe. Njen cilj naj bi bil zmanjševanje revščine, kritiki njenega delovanja pa bi ga preopredelili kot ustvarjanje pogojev odvisnosti v kontekstu splošnega ameriškega imperialističnega projekta. Svojimi projekti in financiranjem trenutno med drugim pomagajo državam v razvoju pri spopadanju s posledicami krize na področju vzgoje in izobraževanja. To, kakšne oblike pomoči implementirajo in kakšen je njihov vpliv, ostaja vprašanje, ki bi se lahko mu posvetili v kateri drugi od prihodnih oddaj. Dejstvo pa je, da smo lahko na podlagi stališča, ki ga zauzemajo pri poročanju o posledicah krize, najmanj previdni in skeptični. V sferi kaosa, ki je vzrok za zdravstveno krizo in ki poglablja razlike, ne smemo pozabiti, da so odgovori in rešitve pogosto vezani na organizacijsko in produktivno kontinuiteto sistema, ki našo vrednost omejuje na to, kar lahko vzdržujemo in proizvedemo. Čezmejne situacije v vzgoji in izobraževanju sta izbrskali Alja in Hana.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.